Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tini program l-Nazzjoni Kattolika fuq Radio Lauretana. Kif jixraq se niddedikaw dan il-program għall-Miliet. Nibdew bil-meditazzjoni għall-Miliet tal-Kardinal Basil Hume. Il-kbir Alla sar tarbija biex jidħol f'ħajjitna.
Il-Miliet xi fisser għalik? Darba waħda ġie organizzat rally favur il-paċi fi Trafalgar Square Londra. Jien kont wieħed mill-mistednin li postom kien fuq platform. Dan ħabat eżatt ftiġranet qabel il-Miliet. Wara r-rally biex inmorru lura d-dar, kenna ngħaddu minn fost il-folla. U bdew ġejjin fuqna r-reporters tal-ġurnali jitolbuna xi kummenti. Wieħed minnhom għamilli din il-mistoqsija. Il-Miliet xi fisser għalik? Ngħid il-verità ħasadni għax deli li l-mistoqsija tiegħu ma kellax taqsam xejn marreli. Kelli nwieġbu spirtu pront, ma kelli żmien naħsiba fit-tul, u l-ewwel ħsieb li feċ f'moħħi kien dan. Il-Miliet għalija jfisser il-kbir Alla sar bniedem għalija. Dak ir-reporter qalli grazzi u telaq. Ta' bilħaq danu l-Miliet, verità sempliċi li taġbek. Kultant tan drajnija li ma nirriflettux fuqha, imma tassew din hija ġraja kbira u tal-għaġeb, il-kbir Alla sar ċkejken għalija.
Is-sens tal-Miliet. Faċli tiċċelebra l-Miliet u fl-istess ħin tinsa is-sens profond tiegħu. Jista' jiġri li tagħmel festa u fil-fixla tinsa lil dak li tkun qed tagħmilu festa. Jista' jiġrilna li tandrajnieh il-Miliet tas-soltu li ma jħallix impatt u effett fuqna. Meta niċċelebraw il-Miliet, x'qegħdin infakru din il-festa? Qegħdin infakru li Alla daħal fid-dinja tagħna bħala bniedem, li Alla daħal fid-dinja biex jidħol f'ħajjitna, li Alla ġie jaqsam magħna f'dak li aħna, biex jagħti tifsira lil dak li nagħmlu, biex idewwi l-ġieħi tagħna biex jagħtina l-ħajja. Mistoqsija importanti. Jien lest li nħalli lilla li jidħol f'ħajti, jew biex din il-mistoqsija titqiel diskors mod ieħor. Jien lilla kif qed nittrattah bħal barrani u allura nkeċċih, jew bħala mistieden u allura nilqgħu bil-qalb.
Il-Miliet tweġiba għall-mistoqsijiet ta' ħajti. San Ġwan l-Evanġelista jgħidilna Alla huwa mħabba. Mhux sempliċament Alla jħobb, iżda xi ħaġa aktar. Alla huwa l-istess imħabba. Għalhekk sirt nos kull Miliet ta' ħajti, bdejt nifhem aktar fil-fond li fit-twelid ta' Ġesu Kristu fil-maxtura ta' Betlehem tinsab it-tweġiba għal ħafna mistoqsijiet ta' ħajti.
Miliet vojt. Il-festa tal-Miliet tkun vojta u ma tiswa xejn. Jekk ma nemlux kontinwament li dik it-talbija fil-maxtura itassew Kristu, li ben ta' Alla l-ħaj. Alla daħal u għadu jidħol fid-dinja tagħna l-lum. U jiġi ħelu ħelu bħal talbija. u jaqsam maħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fil-mħabbit tagħna, fil-nikat tagħna, fil-mwiet tagħna.
Kristu għadu jħabbat fuq il-bib. Fil-katedral ta' St. Paul's f'Londra hemm kwadru xogħol li sar fl-1904 mill-pittur William Holman Hunt. Il-kwadru jismu The Light of the World, id-dawl tad-dinja. F'dan il-kwadru Ġesu jidher qiegħed iħabbad fuq bib magħluq. F'idu l-waħda għandu fanal u bidu l-oħra qiegħed iħabbad fuq il-bib. Il-bib laq għandu fir-rol u lanqas handle fuq barra. Minn barra l-bib ma jistax jinfetaħ, ma tistax titħol jekk ma jiftħulekx minn ġewwa. Ġesu ma jibbuttax il-bib il-ġewwa, lanqas jidħol bil-forza. X'se nagħmlu? Niftħulu jew le? Ġesu Kristu għadu jħabbad bla qiegħda fuq il-bib ta' qalbek u ta' qalbi. Aħna ħerqana li ngħidulu iva, għaddi. Jew inkella nsoddu widnejna u nagħmlu wa ta' torox, u jħabbad kemm iħabbad ma niftħulux. Irid ikollna fidi u fiduċja biex niftħu l-bib u nħalluh jidħol f'ħajjitna. U meta niftħu l-bib, aħna nintebħu li hu qiegħed iżomm fanal fidu, għax hu id-dawl, dawl ġentili li jiggwidana.
Aktar mistoqsijiet importanti. Illum indbaħt li dak il-reporter li semmejna fil-bidu kien staqsin il-mistoqsija l-aktar importanti. Il-miliet xi fisser għalik. Iftaħlu l-bib lil-Ġesu, ħallih jidħol f'ħajtek, ħallih jidħol fejn iritu. U jaf jiggwidak, u jaf għat-triq, u għandu d-dawl biex imexxik. Għaliex tassew Ġesu u għat-triq il-verità u l-ħajja.
Il-fidi hija l-kewba li tiggwidana. Il-fidi hija bħal kewba. Il-kewba tagħti d-dawl, iżda mhux daqs ix-xemx. Id-dawl tal-kewba kultant jiġi mdalla mis-sħab. Id-dawl tal-kewba mhux qawwi daqs tax-xemx, iżda u biżejjed biex tkun tista' almenu tmiet pass il quddiem. Il-fidi hija dawl ċkejken imma importanti ħafna. Jekk inti timxi wara l-kewba ta' Betlehem, inti ssib daqsxejn ta' tarbija memduda f'maxtura. Almenu hekk tidher daqsxejn ta' tarbija. Imma l-fidi tgħinek tintebaħ li dik it-tarbija hija veru Alla, veru bniedem. M'aħniex se nifhmu kollox ċar għaliex il-fidi tagħti biss ftit dawl, imma dawl biżejjed. Il-fidi hija d-dawl mod ilna minn Alla. Il-fidi ir-rigal speċjali minn Alla u l-iktar rigal importanti mod ilna. Imma l-fidi titlob liva tiegħek biex hu jitwieled f'qalbek.
Mill-ħajja f'għawdex naqraw fuq Betlem, il-belt fejn twieled Ġesu. Giuseppi ukoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nazzaret u tella l-Ludija fil-belt ta' David jisima Betlem. Għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija li kienet tqila. Betlem, dar il-ħobs, il-belt ta' David fis-skrittura mqazza minn Father Charles Buttigieg. L-isem ta' Betlem. Il-belt ta' Betlem, il-belt ta' Re David, il-belt ta' Bin David fis-saltna ta' isfel, dik ta' Ġuda, il-perla tal-Ġudeja. X'ħin il-ħarsa lejn il-ġrajiet li seħħu fija, nistgħu ngħidu tassew li hija belt onorata, għalkemm sfortunatament matul l-aħħar 2000 sena sofrit ħafna ġlied u dbatija. L-isem Ludi Betlehem jiġifieri dar tal-ħobs. Isem bibliku ieħor marbut ma' Betlehem huwa Efreta. L-isem żgur iħabbar dak li kellha tara l-belt fil-milja ta' żminijiet. Fejn fija jitwielet il-ħobs ħaj li niżel mis-sema u li sar bniedem. Laħam bħalna f'kollox minn barra d-nub. U propju hawnhekk f'dan il-post li jilmu lej kien ser waqqaf it-tinda tiegħu u jammar fostna. U l-verb sar bniedem u jammar fostna u aħna rajna l-glorja tiju. Il-glorja li għandu mil-missir bħal ibnu il-wahdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Betlem tinsab li bħafna tal-bet ta' Ġerusalem. Riba hemm id-deżert ta' Ġuda li jieħu lejn in-naħa tal-għadira tal-baħar il-mejjet, li tinsab taħt ħafna il-livell normali tal-baħar.
Fl-Antik Testament, fil-Bibja nintaqgħu b'mod frekwenti ma' din il-belt magħżula minn Alla biex tilqa' it-twelid tal-feddej. Fl-Antik Testament, fil-ktib tal-Ġenesi, niltaqgħu ma' Betlehem bħala l-post fejn mietet Rakela, il-mara tal-patriorka Ġakob u għom Giuseppi li kien ġie mibjuh minn ħutu u li sab ruħu fl-Eġittu. U Rakel mietet u difnuha fit-triq ta' Efrata li hi Betlehem. Fil-ktib tal-imħalfin, il-belt hija wkoll imsemmija għal ħafna drabi. Infatti il-Levita Żarżuh li kien għaddej ta' Mika kien minn Betlehem ta' Ġuda. Insibu wkoll l-istorja ta' Noemi u ta' żewġa Elimelek li kienu minn Betlehem u kienu marru Moab għax kien waqa' ġuh kbir f'Betlehem. Meta Noemi sfat armla u kellha terġa' tirritorna lejn Betlehem, ġiet magħha il-mara armla tat-tifel tagħha Kiljon li kien jisima Rut. F'Betlehem Rut iltaqa' mal-futur żewġa Boaz fl-għalqa tal-qamħ, kif naraw tajjeb fil-ktib ta' Rut. Liema ġenerazzjoni tagħmel parti mill-arblu tar-razza ta' Ġesù kif naraw f'Mattew. Għax kienu l-buznanniet tar-re David u t-tifel tagħhom Obed kien missier Ġesse, missier David. Għad toħroġ fera mizzok ta' Ġesse u timbet rimja minn eruqu.
Ir-re David, infatti, twieled f'din il-belt. U għalhekk Betlehem hija msejħa wkoll il-belt ta' David, kif naraw tajjeb fl-ewwel ktieb ta' Samwel. Fl-episodju tal-ħatra tal-Żarżuh David bħala l-konsagrat tal-Mulej, fejn jiġi konsagrat minn profeta Samwel f'Betlehem. U Samwel ħal qarn taż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-Ispirtu tal-Mulej. Naraw li l-belt kienet ġiet okkupata mill-Filistin għaliex David kellu diffikultà biex jixrob mill-ilma tal-bir fil-bieb ta' din il-belt. Naraw li s-sultan Rehobogam jiffortifika li l-belt kif għamel mal-bliet kollha ta' Ġuda u ta' Benjamin. Meta l-Lut ġew Meħuda għall-eżilu f'Babilonja minn Rama, il-profeta Ġeremija jimmaġina li l-Rakela minn qabar tagħha fil-qrib, tibki għal dawn l-ida. Il-belt issemma mbagħad bħala waħda minn dawk il-bliet li fija li tornaw il-Lut mill-eżilju ta' Babilonja kif insibu. Fl-ħanet ma nistax ninsew il-profezija tal-profeta Mikkeja fuq Betlehem dwar it-twelid tal-Messija li jiex madwar 70 sena qabel. Imma int Betlehem ta' Efrata ċkejkna fost il-familja ta' Ġuda minnek qatt joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem.
Fil-Ġdid Testament huwa propju li f'din il-belt li l-poplu li kien bil-ġuhu bil-għaġġ ras salvazzjoni tiegħu għaliex tassew id-dar tal-ħobs laqgħet fiħdana il-kelma ħajja. Ġara li meta kienu f'Betlehem, Marija għalqilha żmien biex teħles u tat li d-dinja l-ewwel iben tagħha fis-qietu u meddietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Ġrajja negattiva marbuta ma' Betlehem fil-Ġdid Testament hija l-qtil ta' trabi innoċenti ta' Betlehem minn Erodi meta prova joqtol lit-tarbija Ġesù. Hawnhekk San Mattew jikkwota l-kliem ta' Ġeremija meta l-poplu ġim kaxkar għall-eżilju. F'Rama instama leħen biki u l-fiq kbir. Rakel tibki lil-wlieda u ma triġ minn ifarraġa għax ma għadhomx iżjed. Fatt interessanti huwa li l-familja ta' San Giuseppe, familja ġejja minn nisel ta' David, kienet minn Betlehem, id-dar tal-ħobs, għaliex verament id-dar ta' Giuseppi kella tilqa il-ħobs ħaj u veru. San Giuseppe ikollu l-missjoni sabiex jaqla l-ħobs ta' kuljum, sabiex imantni l-ħobs ta' kuljum. Għalhekk meta Ċesri Awgusto ordna li jsir ċensiment, San Giuseppe kellu jmur jinkiteb fil-belt tiegħu, dik ta' Betlehem, u meta kien hemm twielet il-Messija. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nazzaret u tela l-Ludija fil-belt ta' David jisima Betlehem. Għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija li kienet ila. Betlehem hija tassew id-dar tal-ħobs għaliex fija twielet dak li joffri l-ħobs li ma jispiċċa qatt. Din il-belt għandha l-unur li rat it-twelid ta' Ġesù, l-Emmanuel, Alla Magħna. San Girolmu li jgħix madwar 25 sena f'Betlehem fejn qalleb il-Bibja mill-lingwi oriġinali għal-Latin jikteb dwar Betlehem. Ħini dan il-post, oġġett tal-għanijiet tal-profeti, li mkien qaddisa u ma kollha dejni ta' qima, imma dan li mkien xi ħaġa aktar, araw kemm kbira l-ħniena ta' Alla, hawnhekk twielet it-tfajjel imqiegħed fil-maxtura. Betlehem hija ta' bilħaq il-belt tal-mulej tiegħi. Huwa però fatt kurjuż li skont il-Vanġeli Ġesù fil-ħajja pubblika tiegħu qatt ma mar Betlehem.
Ejjew imorru Betlehem. U ddim din il-ġrajja e kbira ta' Betlehem ta' twelid tal-Messija. Aħna l-koll illum imsejħa bħar-rajja u l-maġi biex immorru Betlehem fid-dar tal-ħobs. Jiġifieri fid-dar tal-mulej, l-Ewkaristija, biex aħna l-kol nadurawh fejnu dak li twielet sultan tal-lut. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nadurawh. Novella l-ewwel miraklu tal-bambin ta' Betlehem. Bħal tfal oħra ta' 11 sena, Ruben kien xi ftit imqareb. Ommu kienet għadha rrabjata għalih, għax kien kisrilha buqar tal-ilma. Għalilha li tfixkel ġebla u waqa', iżda hu ma qalx il-verità. Kien waqa' l-buqar x'imma li jiġri wara l-kelb. Barra minn hekk kien għamel bit xoħra dakinhar għax kien qata' r-rummin kollu li kien hemm fis-siġra. Ruben kien ħosbien għax kien jistenna xi xeba mingħand missieru dik il-lejla. Għalhekk qatt kwiet f'roħna tal-ċina qisu kelb mismut. Missieru ma kienx iħalli ħielek ma' tfal oħra ta' dawk l-inħawi u rid joqgħod id-dal jgħin l-ommu meta ma jkollux lezzjonijiet privati għandi r-rabbi. Meta daħlet ommu fil-ċina huwa nħasad. Mela hawn qiegħed fejn kont? Mhux hawn qed inkollu għalilha innoċentament Ruben. Ħassoltu taħli l-ħin toħlom. Għarqum minn hemm għax għandi bżonnok biex tmur lill-ħanut. Għandi bżonn tiġiġa, ftit tamal, tin u żewġ rumminiet. Għax inti ma ħallejtx hemm fis-siġra. Wiċċ Ruben saraħ man-nar. X'kien ommu semmet ir-rummin? Ommu qaltlu li jekk imur jaqdiha tajjeb u jġib dak kollu li qaltlu ma kienx ser tgħid lill-missieru li kien kisser il-buqar. Mingħajr ma ħares lejha ħar flus li tagħtu u telaq lejn il-ħanut. Kellu mixja ġmiela xi jagħmel sa Betlehem għax kien joqgħod nofs triq bejn Ġerusalemm u l-belt ta' David fl-aħħar żejr.
Mat-triq ta' spiss kien jirrepeti f'qalbu. Tiġiġa, tamal, tin u żewġ rumminiet. Isu qiegħed jipprova jitgħallem xi vers minn poeżija tal-antiki. It-triq kienet kollha ġebel żejr li kienu minn ħin għall-ieħor jitħlulu fil-qorq. Huwa ħaseb li jekk missieru jibqa' ħakkiem f'dak il-post għal żmien biżejjed ikun jista' jtejjeb it-toroq ħżiena li kien hemm. It-triq li tagħti għall-belt kienet twila madwar 2 mili u kienet mimlija nies minn sejjer u minn ġej mill-belt. Huwa beda jħaffef il-pass għax rid ikun lura d-dar qabel inżul ix-xemx. Missieru kien dejjem iwissieh li qatt m'għandu jibqa' barra wara nżul ix-xemx. Missieru Matteo li kien jiġbor it-taxxi ma kienx maħbub min-nies. Kulħadd kien jaf li hu kien qed iħaxxen butu bil-flus li kienu jaqilgħu blaraq ta' ġbinu u mbagħad kien jgħaddihom lill-misħutin ħakkiema Rumani. Għalhekk kien jibża li jista' jiġri xi għawġ lill-ibnu jekk dan idum barra. Iżda Ruben ma tantx kien ħabber rasu. Kien jiddieħes man-nies u kien jgħidilhom li huwa qatt mhu sejjer ikun bħal missieru kollettur tat-taxxi għar-Rumani. Meta wasal Betlem, sab kull imkien mimli bin-nies li kienu qegħdin jinkidbu fiċ-ċensiment li kien imsejjaħ mir-Rumani. Huwa beda jfittex għall-pin-nies bejjieħa tal-frott u tat-tjur biex jagħżel dawk l-affarijiet li ordnatlu ommu. Meta sab bejjieħ tat-tjur, huwa għażel l-aħjar tiġiġa u ħallas lill-bejjieħ billi taħ dinar. Il-bejjieħ gidem il-munita bejn sninu u ħares lejn iġbija ta' Ċesari, il-ħakkim tad-dinja. X'ħin itfajjer rajek u qal il-bejjieħ biex jaġġel għax ma tantx kellu ħin? Il-bejjieħ għalkemm ma femux qal qabad it-tiġiġa u f'kemm inni ngħidlek ħanxri l-għonqa. U warta it-tajra mejta li tfajjel flimkien ma ftit muniti biex bija ta' Erodi fuqhom. Skont Missier Ruben, Erodi ma kien jiswa għal xejn. Billi kien sar il-ħin huwa ġera lejn il-bejjieħ tal-frott u xtara ftit tamal, tin u żewġ rumminiet kif qaltlu ommu u telaq jaġġel lura lejn ir-raħal żgħir tiegħu.
Ix-xemx kienet ġa qabet mis-sema, kien beda jidla. Fil-ġemm ta' triq huwa lemm raġel bil-leħja jiġbed ħmara li fuqha kien hemm mara li kienet tidher żgħir għal ħdejh. Dan ir-raġel kien liebes tonka twila li turi li kien mid-dar ta' David. Il-mara kienet skont l-użanza tal-post mgħottija minn rasa sa saqajja b'libsa twila. Ruben il-nota li il-mara kienet tider ħoxna. Il-raġel ħalla li il-mara rikba fuq il-bima mal-ġemm ta' triq u daħal f'dar li kienet donna xi lukanda. Wara ftit reġa' ħareġ u beda jitkellem mal-mara. Min lider ma kienx hemm post għalihom, peress li l-lukandi kollha kienu mimlija bin-nies li ġewwa ċ-ċensiment. Il-raġel imbagħad beda jiġbert lill-bima lejn il-post fl-eliqi u wara ftit sab għal tal-annimali. Ruben messitu l-kurzita u beda mixi warajhom. L-għar kellu t-tiben u fih kien hemm baqra, ftit tjur u xinaċ. Meta ra l-miżerja li kien hemm, Ruben beda jħossu ma jifraħx jara li dik il-mara għal dak il-ħmieċ u l-annimali. Il-raġel zbarazza rokna u naddafa mill-aħjar li seta. U mbagħad għen il-mara timtet fuq it-tiben għalkemm tal-għar. Hekk kif Ruben kien se jitlaq, le maħwiex dik il-mara li kienet qiegħda tixrob ftit ilma. Kien wiċċ tas-sew sabiħ li qatt mara ġimil daqsu. Ix-xar twil tagħha kien jasal sa fuq sidira u għajnejja saħħruh. Tant li ħarax minn fejn kien mistoħbi, li saqlejja, u wara li joffrira l-oġġetti li kien xtara, niżel għal-kub tejħ u d-dima. Il-mara ir-ringrazzjatu u wiw b'mismila l-ura. Ruben qam minn fejn kien, u bil-mod beda ħireġ bl-ura il-barra.
Meta ħareġ kien ġadalam, u flok kien beżan kien ferħan, għax ħass li kien għamil xi ħaġa tajba. Meta ħares lejn is-sema, ra kewba kbira fil-vant id-dawwa lis-sema. Huwa beda jaħseb biex ifittex jasal id-dar, iżda quddiemu ra xena tal-għaġeb. Kien hemm tliet iġmla bi tliet irġiel fuqhom iħarsu ċassileħ. L-ewwel wieħed kien liebes mantel isfar u fidu kellu kaxxa tad-deb. It-tieni wieħed kellu mantel abjad u kien iżomm taħt qabtu kaxxa tal-fidda. It-tielet wieħed kellu mantel aħmar u kellu kaxxa kbira tal-injam. Dak li kellu d-deb staqsa lit-tifel fejn twielet ir-re tal-lut li tiegħu kienu raw il-kawba fil-vant. it-tfajjel għalilhom li r-re Erodi kien jammar f'Ġerusalem. Iżda t-tieni raġel qallu li hu mhux li r-re Erodi kienu jfittxu, iżda li r-re tar-rejiet. Kienu ġew biex joflu r-rigali tagħhom li kienu deb, inċens u mirra. Jiena ma nafx bir-re tar-rejiet għalilhom li l-ikbar re huwa Awgusto Ċesari, imperatur tad-dinja li kien joqgħod Ruma. Ir-raġel li kellu d-deb ħarrek rasu u staqsa li t-tifex kien jisima l-belt Żejra li fuqha kien hemm il-kewba tiddi. It-tifel qalilhom li Betlem u hemm żgur mhux ser isibu r-re tar-rejiet, it-tlet irġiel ma tawx kasu u telqu lem Betlem. It-tifel mistaġeb ġera lejn id-dar għax issa l-lejl kien daħal sewwa. Meta wasal u ħabbat fuq il-bib, huwa kien imwissi mill-lavrant li missieru kien irrabjat ħafna lih. Ruben daħal ġewwa u hemm sab li l-missieru jistennih. Missieru staqsih fejn kien u rid ikun jaf għaliex dam daqshekk ma ġie. Ruben irrakkonta lil missieru dak kollu li għadda minnu f'dak il-jum. Kif kien ta' ix-xirja kollha lil dik il-mara ħelwa ġolar. Din hija storja vvintata minnek qallu missieru, u wara li jagħmel sinjal lil martu biex toħroġ beda biex jagħti l-kastik il-libnu. Huwa wissa lil-libnu u qallu li qatt m'għandu jikdeb u minkejja li Ruben qallu li qed jgħid il-verità, missieru baqa' ma emnux. Għalhekk qabad iċ-ċunturin u beda jsawwat il-libnu. Wara li taħkem felaħ, batu f'kamartu jorqot. Xin it-tifel kien miġbur f'kamartu, ommu marret ħdeħ, ippreparata bidlik taż-żejt taż-żebbuġa u l-balzmu. Ruben kien ġarra riqet, seren, u kif ommu kixfitlu ħwejġu, baqet imbelħa, meta marat lebda marka tas-swat fuq id-dar ta' bina. Bid-bissima tagħtu bewsa fuq ħaddeħ, u qabel ħarġet mill-kamra ta' bina niżlet għall-kubtejja tirringrazzja l-Alla.
Margaret Sultana u jiena Rita Said, flimkien mal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika, nixtiequlkom mili tħin u qaddis. Jekk Alla rid niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa. Kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żelu u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-Gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.